Alt, hvad jeg ønsker mig til jul, er en menneskelig redaktør over hver eneste tekst. Sådan skriver debattør-forfatter Emma Holten i et opslag, hvor hun bekendtgør, at hun begynder at skrive igen i aviser, magasiner og den slags. Og understreger, at det gør hun i stedet for at udkomme på social platform, fordi hun gerne vil have en redaktør, et menneske, som redigerer hendes tekst. Og hun skriver, jeg opfordrer kraftigt til at give og ønske menneskelavet tekst i julegave i år. Vi har stadig nogle rigtige mennesker, der skriver og redigerer med viden og integritet om forskellige emner. Jeg faldt over det, fordi jeg har gået og kredset om det der med, hvad mennesker er gode til og hvordan de er. Forleden aften faldt jeg tilfældig ind i et tv-program på DR1. Det var, fordi jeg havde set håndboldlandskamp, og så var jeg på Flow TV. Og så kom der et program, der hedder Hænder af Guld. Det er en serie i 3 afsnit, som følger det såkaldte skills-landshold før og under Euroskills. Det er sådan en slags EM i håndværk. Så følger man sådan nogle unge, en blomsterdekoratør, der er en flisemur, der er en socioassistent og forskellige, som så konkurrerer om at være dygtigst til det, de nu kan. Det jeg virkelig anbefaler, det er skønne og meget, meget inspirerende programmer, fordi jeg bliver så vild med mennesker, der virkelig kan noget og arbejder målrettet på at blive endnu bedre til det. Og så er det egentlig ligegyldigt, om det er en flisemur, eller en håndboldspiller, eller en trompetist, eller måske en journalist. Det fascinerende er den der lyst og vilje til at gøre det bedre hele tiden, og den begejstring, det udspringer af. Sådan har jeg det også med mit eget fag, som jeg jo så har mulighed for at sidde og granske en gang om ugen her i Tabloid, når vi kaster forbruger kritiske blikke på medierne og alt det, vi laver. René Fredensborg, du er min medvært i dag.
Ja, tak.
Hvad er du god til?
Det er et virkelig godt spørgsmål, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er god til at være mig selv. Altså, og ture og stå fast på et eller andet. Faktisk, nu når Emma Holt nævner det der med at få sådan en redaktør, så vil jeg... nu kommer jeg til at sige, hvad jeg er dårlig til, men så vil jeg nok godt have haft en redaktør nogle gange, når jeg sådan ligesom går i falset, hvad jeg lige vil sige, det hedder det ikke, hedder affekt og falset, kan man sige, sproglig falset på Facebook og sådan noget. Altså, ja. Tænk, hvis vi alle sammen, det er en meget god idé, hvis man lige satte sig ned og tænkte, kunne man lige få ind til at læse med over skulderen her?
Ja.
Fordi der er jeg nemlig ikke ret god, men det er også fordi, jeg kommer selvfølgelig til at svare omvendt på spørgsmål. Jeg ruller jo ikke rundt. Jeg siger jo ikke altid lige undskyld på den måde, man skal sige undskyld. Jeg fylder måske lidt for meget. Jeg at tilhøre den gamle skole, hvor vi står fast på, at man må mene, hvad man vil, og der skal være højt til loftet.
Du har, hvis nogen ikke kender dig, det kan jo være René Fredensborg, så skal jeg lige sige, du har jo til hverdag, lidt endnu i hvert fald, ja, at du er freelance journalist på Ekstrabladet, du har skrevet anmeldelser og ledere, og du laver også nogle videoindslag.
Ja.
Den kontrakt er lige blevet opsagt, det kan vi vende tilbage til. Ikke?
Jo.
Du har lavet radioprogrammer, blandt andet på den gamle Radio 24/7. Du har været skrivende journalist, du har også skrevet en roman, Schuft.
Ja.
Om din far,
han ja, og, meget, og dig selv. Om fædre og ja, toksiske ja. Mænd. Ja. Om toksiske mænd, vil jeg sige.
Du har heller ikke været diskret med, at du så er blevet opsagt på Ekstrabladet.
Nej.
For nylig. Og der er faktisk mange, når jeg har sagt, at det er jo dig, der skulle være min medvært i dag, så er der mange, der sådan, altså det hele det der med, at han er blevet fyret, er det bare et stort stunt, altså sådan noget, som han skal bruge over i den? For du laver en podcast på radio.
Det hedder en radioserie over på radio.
Okay, en radioserie.
Ja.
En serie, en gonzo skifter spor.
Ja.
Ikke også? Er det bare sådan et stunt, hele det der med Ekstrabladet, så du fyrer noget af, og så er der pludselig en demonstration med op til 11 mennesker på Rådhuspladsen, som forlangt at genansætte?
Altså, der er noget så ret der. Altså, det er ikke, altså, der er flere rettelser. Det er ikke bare en... Jo, det er jo på altså... Altså, for det første var der 12 på et tidspunkt.
Men, altså til demonstrationen?
Ja, altså, ja. Så det, men det skal du tænke på, det er jo en, de kommer og går. Men det har jeg nok noget med, at der var rigtig mange af mine kollegaer op fra Ekstrabladet, der ikke havde lyst til at komme ned og blive sådan associeret med mig. Den anden ting er...
Men det skulle være en protest mod, at du var blevet opsagt som freelancer på Ekstrabladet?
Det er simpelthen en protest. Altså, hvorfor skulle man ikke have lov at protestere? Det er, fordi jeg ikke forstår fyringen. Det kan vi måske vende tilbage til, det er også lige meget.
Og det, så, jeg forstår, at det er en intern diskussion, men det man har jeg også lovet, at vi lige får understreget. Du har ikke... Altså, det er ikke en MeToo-sag. Du har ikke hugget af kassen, du har ikke gravet på nogen, du har ikke gjort noget på den måde.
Nej. Nej, det er det. Men hvad var det nu? Jeg synes, jeg havde en protest mere. Det går bare så stærkt, altså.
Nå, det tror jeg, fordi jeg kom til at sige podcast om en gonzo-skift.
Ja, men altså, det er ikke... Altså, er det et stort stykke medieteater? På en måde er det jo, fordi når man læner sig tilbage, sådan har jeg det, og kigger på hele medieverdenen, så ser jeg et stort teaterstykke, hvor alle spiller nogle ofte lidt bizarre roller, og hvor man må indtage nogle positioner alene, fordi det ligger i narrativet.
Altså, så skal man være en karakter eller have en position?
Man kan sige, at Knud Brix er nødt til at indtage den rolle. Han er jo også min ven, men han er også nødt til at fyre mig. Altså, så der indtager vi jo nogle roller, som ikke handler så meget om følelser, og hvad man sådan kunne gå og finde ud af, hvis man var sådan, gjorde det i al redelighed og malighed, men mere om, at vi er nødt til ligesom at sætte en streg i sandet og gøre noget.
Markere ting,
og der bliver vi meget voldsomme.
Det lyder nærmest mere politisk.
Det synes jeg. Man kan sagtens sammenligne medieverdenen med den politiske verden. Der er jo også et begreb, der hedder mediepsykopater.
Jamen, altså. Jeg bryder mig simpelthen meget lidt om at ligesom sammenligne journalister og politikere. Respekt for begge faggrupper, men jeg tror, at hvis man som mediebruger eller vælger, begynder, altså hvis de to grupper begynder at ligne hinanden for meget,
ja, det kan næsten ikke, kan man ikke
så kan jeg sgu godt forstå, at man er sådan lidt, jamen det er bare sådan en eller anden lukket fest, som ikke har noget som helst med resten af offentligheden at gøre. Det
er faktisk,
den fest har jeg ikke lyst til at vende.
Det er faktisk det, jeg godt kan lide at skrive om.
Ja, jamen, så kan vi gå fra festen sammen.
Ja, okay. Det kan vi.
Det er godt. Uden at der ligger noget lummert i det. Man kan jo godt sige noget upassende.
Se, det hørte jeg jo ikke, fordi der er højt til loftet hos mig.
Det er præcis det. Nå, vi skal tale mere om det her med, hvad man egentlig kan selv, om det med redaktører. Fordi der er flere og flere redaktioner rundt omkring, der får hjælp til alt fra idéudvikling til det med at skrive af kunstig intelligens. Og vi skal høre om, hvordan det foregår lidt senere i programmet. Så skal vi også tale om den aftale, som regeringen har lavet med SF og Enhedslisten om en medieombudsmand. Allerførst skal vi tale om kulminationen på en sag, der har været længe undervejs. Nemlig den tidligere tv-vært Jes Dorph Petersens erstatningssag, som blev afgjort i Højesteret i denne uge. Vi skal se lidt på, hvordan medierne egentlig dækkede den afgørelse. René Fredensborg, du hopper bare ind og taler med undervejs.
Ikke? Tak.
Så lad os komme i gang. Velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Når der sker et eller andet, så skal medierne jo finde en måde at fortælle historien. Hvad er vinklen? Hvem er kilderne? Og skal det være eksperter eller parter eller mennesker med en personlig erfaring? Femina, altså den digitale udgave, udgav onsdag en historie om nyheden fra Højesteret, som jeg nævnte lige før. Den hed hos Femina, jeg står for millioner i erstatning, kolon, MeToo-forkæmper slår til lyd for en vigtig pointe. Og så følger et interview med kommunikationsrådgiver Anna Thygesen. Tina Brødgaard Hansen, velkommen til Tabloid.
Tak.
Chefredaktør på Fem, men det er også dig, der har skrevet artiklen. Det er simpelthen arbejdende chefredaktør og spillende træner. Hvorfor vælger I at tale med lige præcis Anna Thygesen, som er jo kommunikationsrådgiver, om en historie, som handler om en afgørelse i retten? Hvad med en jurist?
Ja, det var også et spørgsmål, vi stillede os selv og diskuterede over morgenbordet, det lyder så uformelt, men det bor vi nu engang samles ved om morgenen, og min meget dygtige kollega indvendte netop blandt andet det, at det ikke er en jurist, vi skal have på, eller hvorfor lige Anna Thygesen, vi diskuterede lidt frem og tilbage. Og grunden til, det lige var hende, jeg valgte at ringe til, er, at jeg jo synes, medier har en eller anden forpligtelse til at prøve at finde sine egne originale vinkler på de historier, der nu engang er derude, og som Femina, det magasin, vi nu er, og digital platform, er vi jo ikke sådan det primære medie, folk går hen for.
Nej,
at få
I er jo ikke,
viden om.
I er jo ikke et nyhedsmedie, så det var faktisk også derfor, jeg lidt stussede over, at I havde historien som sådan en egentlig nyhedsartikel. For det er vel ikke det, I sådan til hverdag gør mest i?
Ikke til hverdag, men vi bruger selvfølgelig den digitale platform til at prøve at være aktuelle også, når vi synes, at der er nogle historier, der berettiger det. Men i og med, at selve de juridiske besvindeligheder i høj grad er noget, mange andre medier dykker ned i, altså mere mainstream-medierne, så synes vi, det kunne være interessant at få et perspektiv på, hvad den her afgørelse kunne betyde sådan for måden, vi forstår MeToo-sager på, og advokatundersøgelser måske i sådan et lidt bredere perspektiv.
Ja, og arbejdsgivernes måde at bruge advokatundersøgelser, og i virkeligheden jo mulighed for at sige, man kan jo også fyre folk uden nødvendigvis at spørge en advokat først, eller bede dem undersøge et eller andet. Ja. Skal måske lige slå fast, og det gør I jo også i artiklen, at højesterets afgørelse, erstatningen er jo er tilkendt fra den advokat, som lavede advokatundersøgelsen, fordi højesteret mener, at den simpelthen ikke var grundig nok, og at konklusionen om, at Jes Dorph skulle have gjort sig skyldig i seksuel chikane, som jo er en strafbar handling, det var der ikke belæg for i den undersøgelse, advokaten havde lavet. Bare for at sige, det er det, der er dommen handler om, ikke?
Jo.
Hvorfor er den specifikt relevant, som du siger, alle medier skrev jo om den? Hvorfor er den specifikt relevant for Feminas læsere?
Vi prøvede at sætte os i kvinders sted, som vi jo altid gør, og ved også at kigge på de platforme, hvor vi nu prøver at opfange, hvad de tænker. Og noget af det, vi sådan synes, vi fornemmede, var, at dommen måske kunne bruges eller forstås sådan af nogle, at så var der nok måske slet ikke foregået noget seksuel chikane på TV2, at den måske ligesom kunne udlægges til mere, end det den egentlig sagde noget om. Så det var en af begrundelserne for at tage den op, at det var i hvert fald noget, jeg ikke sådan lige havde spottet, at andre medier så meget dykkede ned i, og heller ikke det her perspektiv med, altså nu kommer der en virkelig vigtig afgørelse i en MeToo-sag, der har fyldt rigtig meget, og det er jo i det hele taget nogle sager, der er mange af, og som får rigtig ulykkelige konsekvenser for alle parter ofte. Så derfor synes vi, det var vigtigt at tage op.
Men det er også, det sagde du også, René, da jeg nævnte det for dig, at der kommer sådan en afgørelse, og så 1, 2, 3, så er der alle mulige måder, mennesker, der bruger, altså konkluderer hver for sig på, hvad betyder det, hvad indebærer det, noget, når vi er ude på de sociale platforme.
Altså man må sige, altså kommentarsporene på sociale medier har netop antydet det her med, at folk har, altså mange tror, det er en fuldstændig frikendelse af Jess Dorf, for det er det jo ikke nødvendigvis. Det er det jo, altså, ja, i en eller anden grad er det jo, men derfor kan der jo godt have været en, kan man sige, sexistisk kultur på TV2 for 20, nu snart 25 år siden, og det er der muligvis stadigvæk, hvad ved jeg. Men du indrømmer dog, at I er kønnet på Femina, det kan jeg godt lide, ikke? Men lige Anna Thygesen, hun er jo egentlig også part.
Ja.
Altså, og der er måske noget der.
Hvordan det part?
Men... Nå, men det mener hun. Jeg kan da huske på, der var hun havde en podcast på Ekstra Bladet, der hed Småt Brandbart, tror jeg.
Nej, det er den, hun laver nu. Hun havde en anden på Ekstra Bladet.
Ja, hun skifter ofte podcast. Nej, hun havde i hvert fald en podcast på Ekstra Bladet, sådan, hvor vi talte om, jamen sådan lidt en sladder podcast og medieslader, den slags. Og vi skulle faktisk anmelde den, det var jo en udsendelse i 3 akter, var jeg lige ved at sige, om det er jo nogle år siden, det må have været.
Der hed Sexisme bag skærmen.
Netop.
Ja. Som, og, hvis, om TV2.
Som lå på Discovery eller sådan et mærkeligt sted. Og det skulle vi faktisk anmelde sammen, og vi var sådan set dybt uenige og alligevel lidt enige, og, sådan, og det var lidt svært for os at anmelde, fordi vi var sådan. Og så siger hun jo lige pludselig, nå, men der er jo også den sag, jeg selv har haft.
Ja, hun medvirker selv i udsendelsen og fortæller om en oplevelse, hun har haft, da hun var ansat på TV2.
Og det er jo, du ved ikke,
det er legendariske citat om, at der er en, der siger til hende, du har ikke nogen fremtid, fordi du er for gammel, og jeg gider ikke knæppe dig, eller sådan noget. Det er noget i den,
noget den stil, ikke? Og nu behøver jeg ikke at sætte navn på, men der sagde hun så, jeg har faktisk lyst til at sætte navn på ham, for ligesom at få gang i den her debat. Altså det her med, at hvorfor skal de anonymiseres, de her mænd? Og det kan jeg huske, vi var meget uenige om. Og vi stod, jeg følte det nærmest som et historisk øjeblik. Jeg stod med, altså de chefredaktørerne var så Knud Brix og Kvartrup, Henrik Kvartrup, og så var mig og hende, vi stod og snakkede, og så sagde hun, jeg tror simpelthen, jeg sætter navn på. Og så havde vi jo næste dags forside i hus. Og der var sådan lidt skum om munden på Q og Brix, ikke? Fordi nu sker der fandme noget, ikke? Og det er jo der, jeg synes, at netop det her med, vi har altså også som medier, altså vi taler tit om folkedomstolen, man kan også godt nævne mediedomstolen, ikke? At vi kan jo godt lide, nu kommer der navn på, altså særlig kollegial er vi ikke, særlig, vi har en høj moral, men samtidig også en lav moral i forhold til, fordi fik den pågældende så chancen for at, og altså fik han et opkald i forhold til, kunne han forsvare sig, ikke? Altså jeg synes faktisk, at det blev, jeg synes også, det var et lidt vildt move, det der med at sætte et navn på, fordi hvordan skal folk forsvare sig? Og nu kan vi jo se med den her sag med Jens Dorf, at det er jo ikke altid helt rigtigt, det der er blevet sagt og gjort. Derfor er lidt, det hele det her med advokater, der skal dømme, og folk, der bliver hængt ud og sådan noget, jeg synes, det er interessant det her, altså.
Ja, men som jeg forstår det, så er det jo, altså, så kunne man jo, man lavede en stor undersøgelse på TV2, fordi der var kom mere og mere frem om den her ret uskønne kultur, der havde været der i mange, mange år.
Ja.
Og så siger man, kom, nu melder I alle sammen ind, hvad, hvis I har oplevet et eller andet, hvis I gerne fortælle noget, så nu skal vi gøre op med kulturen. Og så siger man, hvis noget af det, der kommer ind i den postkasse, om man vil, det er noget, som ligner decideret strafbare forhold, altså voldtægter eller sådan noget, så skal det undersøges specifikt, og det er det, man hyrer advokaten til.
Ja.
Og så det der ellers er sådan mere kulturagtigt, det ligger et andet sted.
Men nu var det jo ikke strafbart, det.
Og så sker der det, at der er nogen, der fortæller, jeg føler, jeg har været udsat for en krænkelse, jeg føler, jeg har været udsat for et overgreb. Og det kan man jo godt være, altså man kan jo godt også opføre sig dårligt over for andre, uden at det er ulovligt.
Ja.
Man kan godt, altså, og man kan godt føle sig krænket, uden at der er tale om et strafbart forhold.
Absolut.
Og det er der, den ligger. Hvis ja. TV2 så havde sagt, jamen prøv at høre, vi synes ikke, at vi har lyst til, at Jesdorf Petersen skal være på vores skærm mere af den ene eller den anden tredje grund, så kunne de jo sådan set sige det. Man må jo godt nu spørge dig, du er chefredaktør, Tine, så det ved du under. Man kan jo godt fyre folk, hvis man ikke synes, de skal være på ens medie mere. Men fordi der så kom det der advokatprædikat om, at han havde gjort sig skyldig i noget strafbart.
Ja.
Det er der altså ikke konkluderet. Det kan man ikke bare lægge til grund. Der er nogle forskellige mennesker, som har haft forskellige udlægninger af, hvad der er sket. Men at sige, at det er strafbart, det er der, hvor man over i politi- og anklagemyndighed vil sige, beviser stilling.
Ja, det er jo påstand mod påstand. Hvordan er det på Femina, hvis der nu var en eller anden form for MeToo-sag? Er det så en advokatundersøgelse?
Det skal jeg ikke kunne sige.
Altså, ja, fordi jeg har en idé til en opfølger, fordi jeg lader lige mærke til, at der har været en intern undersøgelse på Ekstra Bladet også, hvor der åbenbart var nogen, der havde følt noget seksuel chikane fra nogle, eller forkerte kommentarer, eller uheldige kommentarer fra nogle mellemledere og sådan noget. Og så er der nemlig i den mail en henvisning til, at man kan kontakte et advokatfirma. Så vi bliver jo ved med som mediehus at bruge de her advokatfirmaer.
Det står du bare og siger nu, René Fredensborg. Det bliver jeg jo nødt til at spørge Knud Brix om, hvad det handler om, hvis det er noget, vi skal videre med.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, hvis du spørger alle medievirksomheder, så der er altid en eller anden, der føler sig lidt chikaneret af et eller andet. Altså, hvad er det heller ikke? Men der har været noget, ja. Men jeg er fri til at sige det.
Trine Brødgaard Hansen, I laver den her nyhedshistorie for at vende tilbage til det. Det er jo derfor, du er her for at tale om jeres artikel. Men hvis du siger de her perspektiver, forståelsen og konsekvenserne og alt det perspektivet i det, hvorfor så en hurtig nyhedsartikel? Hvorfor ikke folde det ud i jeres magasin? Der er jo god plads over mange sider. Man kunne have mange vinkler, mange kilder. I laver den der hurtige udgave med Anna Thygesen. Hvorfor det?
Det var netop for at have et perspektiv på sagen, mens det var aktuelt. Vi er jo også i en medievirkelighed, hvor tingene går rigtig hurtigt og rykker rigtig videre, men selvfølgelig er den her sag så principiel og så vigtig, at det kan jo sagtens være, at vi også kommer til at folde den mere
hvorfor,
ud.
Hvorfor er den så principiel og så vigtig?
Jamen, fordi at den her sag jo har stået på i årevis omkring Jesdorf og hans oplevelse af, hvordan han er blevet behandlet, og også det er blevet en større debat netop om advokatundersøgelser, og hvad de egentlig kan bruges til, og hvad rammerne for dem er. Og det er jo, uden jeg skal gøre mig selv til juridisk ekspert her, men det er jo ofte, så vidt jeg forstår i hvert fald i MeToo-sager, at de ligesom bliver brugt til at afgøre nogle sager, måske fordi det kan være svært.
Altså, så bruger man advokaterne. Jo, man kan jo sige, at det kan være fint nok at kalde nogle professionelle ind til at lave en slags efterforskning i virkeligheden. Mm. Det kræver jo så bare, siger de advokater, jeg har spurgt, at man har, advokaten har integritet til at sige, jep, det undersøger jeg, men det gør jeg altså inden for mine egne standarder, og hvis jeg når frem til noget, som ikke var det, I havde ønsket jer, det var vel nok ærgerligt, men det er altså mit resultat.
Men hvorfor er det ikke psykologer? Eller andre kloge, lærte mennesker. Hvorfor skal det være advokater? Disse betalte djøffere, som... Altså, man har sådan en fornemmelse af...
Det er bedre, hvis det var nogle ulønnede djøffere.
Jeg ved det snart ikke, men jeg har ikke meget fidus til advokater. Det har jeg bare ikke som grundlæggende som menneske.
Nej, men det er jo mennesker, der er uddannet til at dele systematisk undersøgelse, og til også at skele til, jamen, hvornår er vi på kanten af lovgivning, principper og den slags.
Ja, det forstår jeg også godt,
det, de ved noget.
Men det her er jo lovløst område, og det er sådan set det gode ved Jesdorf-sagen, det er, at nu har vi da fået en eller anden form for fyrtårn i den her suppe af, hvad skal man sådan kalde det, altså hvor alle sådan har været jadevildt, ikke? Altså først så var det alle damerne, der var jadevildt, og så blev de mænd, der havde jadedamerne, der blev jadevildt, og nu, det var helt, altså, lovløst, ikke? Og nu har vi da fået en eller anden form for dom, altså, og som selvfølgelig er meget godt.
Som så overhovedet ikke handler om, hvad der er foregået på TV2 tilbage i nullerne, men om advokater.
Så du siger, vi er mindre kloge?
Er det en køns... Altså, det sagde René før, I var sådan kønnet på Femina. Er det en særlig relevant historie for kvinder?
Jeg tror i hvert fald, der er nogle kvinder derude, der stiller sig selv spørgsmålet, hvad betyder det her for MeToo-bevægelsen? Og er det et tilbageslag, eller er vi blevet klogere? Er det et godt skridt for retssikkerheden? Eller stiller sig selv nogle af de her spørgsmål? Og det er helt med på, at den her meget korte artikel jo altså ikke folder ud.
Og det er jo heller ikke det, dommen handler om.
Nej.
Altså, dommen handler om advokaten har passet sit arbejde, og jeg tror ikke, der er nogen som helst anklage om noget lummerhed i den sammenhæng. Mm-mm. Jo. Så det er jo sådan en underlig... Det, lidt som du sagde før, René, der er et navn på, ikke? Der er et symbol på.
Yeah.
Og så kører den.
Ja, men det er, jeg synes jo, det har været sådan lidt fredløse tider, og der er det jo meget godt at få en dommer eller fem ind over, og ligesom sige, her sætter vi altså en grænse for, hvad man kan tillade sig som advokat at påstå. Mm. Der skal være belæg, og det må jo ligesom være, det ligger jo i den sagkundskab, ikke?
Det gør det jo i al almindelighed, kan man sige. Også for os.
Ja, også for os journalister. Det er derfor, det har været meget interessant at stå på sidelinjen, eller i det hele taget, de her MeToo-sager, hvor vi ikke har kunnet finde ud af, hvad vi skulle synes på aviser. Mm. Altså her forleden på Ekstrabladet, der stod der yes på forsiden, for nu har han fået medhold. For fire år siden, tror jeg nok, der stod noget helt andet på Ekstrabladets forside, så man kan heller ikke stole på medier. Vi holder ikke med nogen. Altså, og det er sådan set meget godt, men på den anden side... Altså,
jeg vil heller ikke holde med nogen.
Nej, men det gør vi så alligevel, når det er yes jo. Yes signalerer jo, at nu skete der fandme noget. Nu holder vi med ham, fordi nu gik det godt, eller hvad? Hvad er det for noget?
Hvad tænker du, holder I med nogen på Femina?
Altså, vi holder jo altid på en eller anden måde med kvinderne, eller det kvindelige perspektiv i hvert fald. Men der er jo... Det kommer, jeg vil ikke sige på den måde, at vi holder med nogen. Nej, vi forholder os objektivt til...
Det kommer vel også an på sagen.
Det er utroligt betændt, siger jeg bare.
Ja, det behøver det jo ikke være, hvis vi bare forsøger at holde os til det, vi ved, og ikke alt muligt om, hvad vi tror og mener.
Ja, det er rigtigt.
Og det er bare et godt råd.
At det var vigtigt lige at få Anna Thysens pointe med om os, at det er sådan, som hun udlægger, hvad der sker her med sin viden. Det er jo i hvert fald at en opfordring til virksomhederne om virkelig at tage ansvar for, hvad der foregår på dem. Altså at tage ansvar for den sexistiske kultur, og også at den jo sjældent er isoleret til enkelte personer. Han blevet billedet på det, men det synes jeg jo i hvert fald var en interessant pointe, hun havde med.
Kommer I til at skrive mere, altså også i magasinet?
Det kan sagtens være, det kan jeg ikke udelukke. Der er lang produktionstid.
Ja, det tager rigtig lang tid at lave sådan et blad.
Ja.
Okay, godt. Tine Brødgaard Hansen, tak under alle omstændigheder for at komme til Amager og DR Byen i dag og fortælle om jeres overvejelser på Femina. Det var pænt af dig.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og jeg kan lige nu sige, at P1 Debat fredag beskæftiger sig med højesterets afgørelse og hele diskussionen om advokatundersøgelser i lyset af Jes Dorph Petersens sag. Aftale om medieansvar skal beskytte borgerne og sikre troværdigt indhold. Sådan lød overskriften på pressemeddelelsen fra Kulturministeriet om den aftale, der skal give os en medieombudsmand, en aftale mellem regeringen og så SF og Enhedslisten. Det har været en meget lang proces. Jeg har også beskæftiget mig med det før her i Tabloid om alle de overvejelser, der blev samlet i nogle anbefalinger fra medieansvarsudvalget. Det var der, hvor tidligere justitsminister Søren Pind var formand. Ind i mit hoved, der er den her diskussion begyndt tilbage i 2022, for eksempel på Folkemødet, hvor der var sådan en liveudgave af en serie podcast, Mette Frederiksen lavede det år, de hed Statsministeren spørg. Og på Bornholm, der var det Søren Pind, hun talte med, og så sagde hun sådan her.
En ny tendens er jo, at man i dag kan stille sig op og sige ting, der er forkerte, uden der sker noget. Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget om andre mennesker, og det bliver trygt i avisen. Journalisterne gengiver det. Der er ingen, der ligesom siger, hov, er det rigtigt, det du siger? Kan du, altså, hvad har du? Har du noget at have det i?
Kort for inden det her folkemøde, der var planen om, at man skulle have sådan en medieansvarsudvalg, blev besluttet som en del af medieaftalen i 2022. Og kort efter folkemødet, der blev Søren Pind så præsenteret som formand for udvalget. Og da udvalget barslede for et års tid siden, så anbefalede man, at en medieombudsmand skulle beskæftige sig med såvel de professionelle publicistiske medier, som alle mulige andre, der udgiver noget på sociale platforme, eller hvor den nu udgiver det. Og den her ombudsmand skulle for eksempel kunne træffe afgørelser og føre straffesager, hvis nogen var gået over grænserne. Men i den endelige aftale, der er de professionelle medier, altså os, der er tilmeldt pressenævnet, undtaget en hel del af det, som medieombudsmanden skal ligesom kunne have fingrene i. Søren Pind, han har skrevet på Facebook forleden, at den undtagelse, altså at de professionelle medier er blevet pillet ud af det her, eller det han kalder de såkaldt publicistiske medier, det er simpelthen et billede på disse mediers magt og hvordan de bruger den. Mogens Jensen, medieordfører for Socialdemokraterne. Velkommen til Tabloid.
Tak for det.
Det var din formand, der konstaterede, at vi journalister er parat til at skrive hvad som helst, uden overhovedet at undersøge, om det passer. Hvorfor skal vi ikke også ind under sådan en medieombudsmand?
Jeg vil nok sige, at jeg tror også, min formand lever i den virkelighed, som vi alle gør, at der er eksempler på, at det sker. Og det er jo ikke, fordi alle journalister gør det. Fordi i al almindelighed har vi da i hvert fald blandt de redigerede medier i Danmark en ansvarlighed, som også er udtrykt i, at man er tilmeldt pressenævnet og holder sig inden, og skal holde sig inden for de regler, som gælder der.
Men det, altså undskyld, Morten, altså, hører jeg dig sige, at i al almindelighed så opfører de professionelle medier sig sådan set ordentligt, professionelt og sagligt? Ja, det vil jeg bare gerne have på bånd.
Ja, ja, men det tror jeg, du har hørt mig sige før. Men derfor er der brødne kar alligevel, og derfor sker der ting alligevel, som ikke holder sig inden for de presseetiske regler, eller for den sags skyld lovgivningen, og det skal vi selvfølgelig slå ned på.
Ja, og det var jo det, medieombudsmanden skulle kunne, ikke føre straffesager yes. og den slags. Og det, den magt, den beføjelse, vil I ikke give sådan en medieombudsmand alligevel? Er det, fordi I er blevet ligesom trynet på plads af de professionelle medier, sådan som Søren Pind antyder?
Nej, altså, der er ingen tvivl om, og det vil jeg gerne sige her, jeg har været overrasket over, også altså, hvordan de etablerede medier er faret op, og har nærmest udråbt det som om, at nu indføres der ungarske eller trumpske tilstande i Danmark, og det her, det skulle være et kæmpe pres på ytringsfriheden. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Fordi nej, men,
det
I har, her, men I har jo fået dem alligevel, Mogens Jensen.
Nej, de har det fået deres vilje. Ikke. Ja, det mener jeg ikke. Det mener jeg ikke, vi har. Det er rigtigt nok, at i det oplæg, som udvalget kom med, der var det ønsket, at det med at kunne selvstændigt rejse sager ved domstolen i forhold til de etablerede medier, at det er ikke i det forslag, vi har lagt frem her politisk. Og det er fordi, vi anerkender, og i øvrigt gjort det hele tiden, at der er i forhold til de etablerede medier, et medieansvarssystem med et pressenævn, med nogle presseetiske regler, som jo rent faktisk fungerer. Man kan diskutere, om det fungerer godt nok, men det fungerer. Og nu får medieombudsmanden faktisk også mulighed for at hjælpe det system, fordi det, der sker fremadrettet, det er jo, at medieombudsmanden kan rejse sager over for pressenævnet. Og det har parter udenfor, altså som ikke var involveret i de konkrete sager, ikke kunnet tidligere.
Nej, det er rigtigt. Man skal ligesom være selv personligt berørt af en sag for at kunne klage til pressenævnet. Og den mulighed, pressenævnet har for at tage sager op af egen drift, det er sket 2 gange i nævnets historie. René Fredensborg vil lige spørge
jeg vil
om noget.
Jeg vil godt spørge, Mogens, hvem er det egentlig den her, hvorfor er det her, altså selv som journalist er lidt i tvivl om, hvem det er, det, hvem er synderne? Hvem er det, vi går efter? Hvis det ikke er de etablerede medier, fordi der har vi jo allerede pressenævnet. Hvem er det så? Er det influencerne? Er det nogle små medier, der netop ikke har tilmeldt sig pressenævnet? Eller hvem er det, der ligesom er problemet? Hvorfor skal det her til?
Jamen det er jo, det er jo et forsøg på, og der tror jeg også, at hovedindsatsen kommer til at ligge hos en medieombudsmand, det er jo de uredigerede medier.
Skal vi så ikke lade være at kalde det medier, Mogens Jensen, for det giver noget råd. Det er jo ikke netop ikke.
Jo, men det er jo der folk oplever, at usandheder spredes.
Altså
der,
på sociale
platforme. Vi oplever, at folk bliver chikaneret, der bliver delt billeder, som ikke skal deles, og så videre, så videre. Så det er jo et vilde vesten i dag på mange måder, og vi forsøger jo på mange måder at forsøge at regulere de medier, alternative medier, som vi jo kalder dem. Men det er der, medieombudsmanden nu skal prøve at sørge for, at der kommer et normsæt, som man skal følge, også for de mediers vedkommende, og selvfølgelig også slå ned, når det er sådan, at der er usandheder, der bliver spredt, eller folk, der kommer i klemme. Yep. Men det kan medieombudsmanden altså også hjælpe med til i forhold til de redigerede medier, for han kan nu, eller hun kan, rejse sager over for pressenævnet.
Ja, jeg beder pressenævnet om at behandle en sag, og så kan pressenævnet tage stilling til den. Det hedder i overskriften på pressemeddelelsen, den ved jeg godt, du ikke har skrevet, men jeg går ud fra, at du er nogenlunde enig, at man nu skal beskytte borgerne mod medierne usande oplysninger. Det er jo fint nok. Men man skal beskytte borgerne mod hvad? Hvorfor skal borgerne beskyttes mod sådan en som mig?
Jeg ved ikke om de skal beskyttes i forhold til dig, i forhold til i hvert fald den journalistik, jeg har oplevet, du har bedrevet. Men
tak.
Vi ved jo godt, og der opstår sager, og det viser pressenævnet jo også selv, at der er jo sager, der er taget op der, hvor borgere får medhold i, at de er blevet rullet over af medierne. De er ikke blevet behandlet ordentligt og anstændigt, der er bragt oplysninger, som ikke er sande.
Undskyld, Mogens Jensen, det er der jo også, altså, der er jo også læger, der begår fejl, tandlæger, der begår fejl, revisorer, der snyder, eller hvad ved jeg, alt muligt. Altså, men men helt generelt, så sidder man jo ikke på Christiansborg og siger, nu skal vi beskytte borgerne mod patienterne, eller borgerne mod lægerne, eller tandlægerne. Altså, ja, nej, der er fejl, og der er også nogen, der er dårlige til deres arbejde, men sådan helt overordnet. Jeg synes, den her præmis om, at der er et modsætningsforhold mellem de professionelle medier og offentligheden, eller borgerne i samfundet, er lidt mærkeligt, hvor det er opstået. Vi er jo sat i verden for at tjene den ikke, offentlighed, og ikke for at genere den.
Det er jo ikke anderledes end for alle mulige andre brancher i det her land. Der oplever vi også, at der sker fejl og brødne kar og forbrugere og borgere, som bliver snydt eller ikke bliver behandlet ordentligt, så kan man gå til forbrugerombudsmanden. I det offentlige system, i forhold til det politiske system,
ja, men,
der har
men man siger jo ikke, at man skal beskytte borgerne mod en hel branche andre steder.
Jamen, beskytte borgerne, det her handler jo for mig at se fuldstændig om det samme på medieområdet, som der er for alle mulige andre brancher, hvor folk kan blive udsat for ikke at blive behandlet ordentligt. Så er der en forbrugerombudsmand, der kan gå ind og tage hånd om det, og der er en folketingsombudsmand. Medieområdet er i rivende udvikling, og der er en stor del af mediebilledet og markedet, hvor der i dag ikke eksisterer nogen regler. Det får vi nu en ombudsmand til at gå ind og arbejde med.
Det er med på.
Og det er jo, og det har kun et eneste formål. Det er netop at sørge for, at borgere, der kommer i klemme, de har en mulighed for at få hjælp, og også få genoprejsning, hvor det er det, der er problemet. Mm.
Men ikke specifikt de professionelle medier, det bliver så... Altså jeg hører din bekymring især dreje sig om det, der sker på sociale platforme. Og lad mig så lige sige, ikke for at være sådan en rette pind, men alligevel, det er jo... Altså, vi har jo straffeloven, for eksempel, som regulerer, hvad vi må skrive og skrive og dele om hinanden. Så helt ureguleret er det jo selvfølgelig. Synes jeg bare lige, vi skal vide.
Og det er også rigtigt. Problemet kan bare også være, og det er jo ligegyldigt, om det gælder straffeloven, eller for den sags skyld, det gælder at gå til pressenævnet. Der er også rigtig mange mennesker, der ikke har ressourcerne og overblikket til at gøre det, og særligt ikke i en situation, hvis de er blevet rullet over af et medie. Der er det altså godt, der er en institution nu, man kan gå til og få hjælp, når det her sker.
Hvis det skulle ske. Altså lidt ligesom patientklagenævnet.
Ja, det er jo sådan en type funktion også,
ja,
ikke?
Okay, ja, godt. Hvornår bliver jobbet slået op, Mogens Jensen?
Jeg har altså ikke lige den konkrete tidsplan. Nu skal det jo
Det er fordi René Fredsborg, der står her ved siden af mig, han er faktisk jobsøgende, så jeg ved ikke. Og jeg synes, at det kunne være meget sjovt.
Jeg kender ikke til Renés juridiske baggrund, men han skal have sådan en i hvert fald på et eller andet niveau.
Nå, det skal være en jurist?
Stillingen. Jamen, det er jo et af de kriterier, der er sat op for, hvem der kan bestride posten, ikke?
Okay. Ja. Nå, det var ærgerligt. Mogens Jensen, jeg ved, du skal videre til et møde. Tak for lige at bruge tid på Tabt ud i dag, og tak for de pæne ord om min profession.
Ja. Selv tak.
Hej igen.
God dag.
For nylig læste jeg et interview i Weekendavisen med sociolog og fagbogsforfatter Annette Prehn. Hun har fået skabt et særligt mærke, altså hun har fået en grafiker til at hjælpe sig, som hun vil klistre på sine bøger. Selvgjort, står der. Og så er det illustreret med en fjerpen. Jeg har fået print til jer i Strand, hvor min producer har printet ud. Det kan man jo ikke se i radioen, men du kan se det, Anne Fredensborg. Altså der står skrevet af forfatteren selv, sådan en lille rundt mærke, og så er der en meget fin fjerpen, og så står der selvgjort. Og det forklarer hun, at det har hun simpelthen fået gjort, fordi det er gået op for hende. Hun forklarede i Weekendavisen, hun har også skrevet en kronik om det i Politikken på et tidspunkt, at der øjensynligt er nogle forfattere, som ikke skriver deres bøger selv.
Og det handler ikke om ghostwriters?
Det handler, i hendes, altså sådan som Annette Prehn beskrev det, så er det også ghostwriters, eller nogen, som så at sige, sådan får en assistent til at skrive teksten.
Ja. Men
det handler også om den ultimative robot-ghostwriter, altså en kunstig intelligens.
Ja, de første bøger er jo kommet.
Altså, kunne du finde på det?
Jeg har aldrig ejet, altså man skal betale, er det ikke abonnements?
Jeg ved det ikke.
Så er vi på begge to på barbund. Jeg har ikke prøvet ChatGPT og AI og sådan noget. Altså det er klart, jeg ser det, når man googler, så får man jo et AI-forslag.
Mm.
Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er der jo faktisk en meget sjov sag med Dansk Folkeparti, der får skrevet den her kronik, hvor der er en del forskellige pointer.
Ja, de citerer nogle mennesker for noget, de ikke har sagt, og kritiserer dem for at have sagt det. Og der er en mistanke i hvert fald om, at der har været brugt noget...
ChatGPT, fordi de jo bare sådan summerer op, hvad der sådan står hist og pis på nettet, og så kan det godt være en forkert konklusion. Det var en stærk advarsel.
Ja, jeg læste en anden artikel, det var i Jyllandsposten for nogle uger siden. Den handler om... Om det, er det sådan en rimelig uhyggelig historie om det her, synes jeg faktisk. Nu skal jeg lige finde den her på mit bord. Et kanadisk magasin, altså sådan et, der udgiver sådan nogle feature, artikler og historier og sådan noget. Der er en redaktør, der sidder der, og så en gang om året skriver han, så skriver han sådan ud til freelancer. Kom, har I gode idéer, så pitch dem til mig. Jeg tager imod. Mm. For at se, ligesom, hvad sidder folk og arbejder med derude. Og så får han et pitch på nogle historier, hvor han er sådan, det sidder simpelthen lige skabet, det er så skarpt, og den her journalist har gode kilder og gode citater og meget interesseret. Men så er der et eller andet, der gør, at han begynder at undersøge lidt nærmere, hvem er hun egentlig, og hvor er hun. Og så bliver han faktisk lidt ramt af det. Så han begynder at grave mere i hendes produktion og kontakter andre medier, hun har skrevet for. Kontakter kilder, hun har citeret. Og det viser sig, at for eksempel har hun mange steder citeret kilder, hun ikke har talt med.
Ja, det er jo det.
Og han bliver mere mistænksom overfor, og måske også hele pitchet til den historie, hun vil sælge ham, er lavet af en kunstig intelligens. Men nogle af de mennesker, som hende her, journalisten, har citeret uden at have talt med dem, når han får fat i dem, så siger han, nej, jeg har ikke talt med hende, men det, hun citerer mig for, det lyder nogenlunde som noget, jeg kunne have sagt.
Det er sjovt plagiat, sagde
så. Så det er egentlig okay. Altså, folk er ikke engang sure over, at det er noget, som måske en kunstig intelligens har strikket sammen, at det her kunne René Fredensborg godt have sagt, og så bliver du citeret for det. Så det hele var kunstigt. Og jeg synes, jeg fik simpelthen små hår rejser i nakken på mig, af at læse denne her beskrivelse, fordi dels tænker jeg, altså, har mennesker ingen skam i livet? Men så kan man jo ikke stole på det, jeg citerede altså allerførst i udsendelsen fra Emma Holten, at det er rigtige mennesker, der har skrevet rigtige mennesketekster.
Jamen, det er jo hele problemet med verden.
Ja.
Og må jeg tilføje, altså nu har vi jo fået en gæst, som også gerne vil tilføje, men jeg vil bare sige, jeg har faktisk en ven, som har fået programmer igennem her på DR, også ved at bruge AI, fordi så kan man nemlig skrive en, kan man sige, ret god generaliseret sådan konceptbeskrivelse til mellemlederne, som måske er lidt, nu siger jeg ikke, at mellemledere er middelmådige, men hvis man er det, så kan man være på den sikre side, fordi AI forstår og udtrykker sig på en måde, så det ligesom er så generaliseret, så det altid er rigtigt på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Det ser rigtigt ud.
Så det bliver sådan, godt, ikke? Sådan lind, mild, ligesom sådan en cheeseburger, der smager ens, uanset hvor i verden du går på McDonald's.
Den fejler ikke. Det er nulfejlskultur.
Ja. Carsten Lysdal, det er dig, der er vores næste gæst, som René Fredensborg lige præsenterede. Journalistisk chefredaktør på Sjællandske Nyheder. Velkommen til tak. København og til Tabloid.
Mange tak.
Det her med at bruge de kunstige hjerner, de kunstige intelligenser, det er der jo flere mediehus, der gør, men gør det også her i DR, der er der udviklet en egen funktion, DR Chat hedder den. I har også jeres egen på Sjællandske, for at bruge det på redaktionen. Så når nu René Fredensborg og jeg står her og er sådan nogle helt uvidende typer, gamle typer, kan du så ikke forklare os, hvad er det, I bruger det til?
Jamen altså, vi bruger AI i flere forskellige lag, kan man sige. Den største gevinst, vi ser, det er jo, vi frigør en hel masse tid, vi frigør noget kapacitet, vi forstår faktisk at kvalificere den journalistik, vi i forvejen næsten altså laver. Så man kan sige, at alle de her plagiatsager osv., det kommer vi i hvert fald ikke ud for, fordi vi ligesom også har indhegnet modellen på den måde, at vi jo ikke kommer derud i de grænseflader der. Vi har tæmmet vores model, men vi har et ret fedt interface, kan man sige.
Du siger simpelthen virkelig mange ord, jeg ikke forstår, Carsten Lysdal. Jeg prøver lige igen. Hvad bruger I den til? Hvad laver den?
Det, den gør hos os, det den versionerer tekster, kan man sige. Alle journalister, de kan komme med et input til noget, så kan de få et udkast til en artikel. Vi bruger det til at transkribere interviews. Vi bruger det til at komme med forslag til faktabokse, og vi bruger det til også at trække nogle essenser ud af lange rapporter, for eksempel. Noget af den der...
Det er sådan research.
Ja, research, den der paradedisciplin, som rigtig mange journalister jo helst skal lykkes med, men som mange journalister i dag måske ikke rigtig har tid til, hvis de skal gøre det hele selv. Mm. Så man kan sige, at det her har været en eller anden form for katalysator. Dels for os, men også dels for andre mediehus i branchen, såvel som kreative bureauer osv.
Jeg gik en tur rundt i DR-byen og spurgte alle mulige forskellige journalister, ligesom, er det noget, I bruger i jeres arbejde? Bare for at få en fornemmelse af, fordi jeg gør det ikke selv, og simpelthen ikke stifter bekendtskab med det. Og hvad bruger I det til? Altså, hvad giver det jer? Og det var mange forskellige svar. Og nogen siger netop, jamen, hvis der er en meget, meget lang rapport fra EU et eller andet, og jeg har brug for og lige at få, hvad essens, jeg skal have et resume af hovedpointerne et eller andet, så kan man spørge den om det, og så få sådan en, ja, et resume ud. Der er delte mening om, hvor godt det er, det produkt, det man får ud. Og det, der er vi jo sådan i research-øje med. Men der er også mange, der siger, at de bruger det for eksempel til tekster. Altså hvis man skal skrive en overskrift eller en programtekst til et radio- eller tv-program, så får man ligesom ikke... Man går lidt død i ordene, så får man maskinen til at komme med den og bruger det forslag. Eller til, at nu har jeg skrevet en tekst, men den trænger til at blive forkortet. Det får jeg den kunstige intelligens til at gøre. Er det også det, I gør?
Ja, så vi bruger den mestendels det at producere og effektivisere nogle af de der formater, vi jo skal lykkes med fortsat, men som vi gerne vil prøve at frigøre journalisten for. De mere rutinepræget opgaver.
Hvad er det for noget?
Det kan være noteproduktion, ikke? Det er pressemeddelelser og så videre. Noget af alt det, nu kalder man det småstof, men det er jo faktisk ret værdifuldt, især for vores printlæsere. Vi har dagbladet, ugeaviser og så videre. Vi har rigtig mange små enheder, der også skal produceres, men hvor vi er nødt til at se på, om vi ikke kan putte igennem en maskine. Altså simpelthen, altså, om vi kan...
Prøv lige at bryde det helt ned. Det vil sige, der kommer 5 pressemeddelelser ind. Det kan man godt lave til notestof. Så skal der sidde en journalist og ligesom skære det til og give det nye overskrift, til vi skriver, så det ser ud som om, vi har skrevet selv, i stedet for bare at bringe pressemeddelelsen, som den er. Og det er det, maskinen kan gøre.
Det kan gøre for
man
os,
man kunne forestille sig, at pressemeddelelsen også, den der kommer til jer, også er skrevet af en kunstig intelligens. Så er det en kunstig intelligens, der bearbejder noget en kunstig intelligens, og så kommer de i avisen. Hvorfor er der nogen, der skal betale for det produkt?
Jamen, fordi det ændrer ikke, for os, der ændrer det ikke på kvaliteten af det, fordi vi bruger det. Altså, vi har det her, som man siger, human in the loop, så er det altid en journalist, der sørger for inputtet. Når outputtet det kommer, det er altid i form af et udkast. Det er aldrig en færdig artikel. Den er aldrig, kan man sige, den er måske næsten klar til publicering. Og det er jo der, hvor vi ser, at vi kan lykkes med noget af det mere rutinepræget stof, mens vi kan frigøre tid til kernen. I den tid, vi lever i den branche, vi også har set, og de udviklinger, der har været de senere år, der kan vi jo godt se, at vi bliver ikke flere, vi bliver færre og færre. Og vi kan jo bare
skulle de måske også lave noget mindre.
Ja, men det hænger ikke altid sådan sammen.
Eller noget bedre.
Det er jo egentlig det, som det her det skal gøre.
Bliver teksterne også bedre, fordi de er skrevet af en maskine?
Nej, jeg ved ikke, om teksterne bliver bedre, men den opgave på det følge, den opgaveliste, der ligger hos en journalist, den der lå der for 10 år siden, hvor man rigtig mange journalister, de sad både og versionerede noter og pressemeddelelser og lavede deres egen journalistik. De havde rigtig mange, de havde måske en håndfuld enheder, de skulle lykkes med i løbet af en dag. I dag, der frigør vi den opgave. Vi kan gøre det på en anden måde. Vi kan frigøre tid til kernen. Altså, hvis vi skal lykkes i dag og i fremtiden, så er vi nødt til at være bedre i kernen. Vi er nødt til at være mere relevante. Vi er nødt til at have noget journalistik, okay, der resonerer.
Jeg prøver lige at få et billede af en arbejdsdag. Så, altså produktionen, hvis vi skal kalde det, det lyder som en fabrik. Altså, så siger man, vi skal have alt det der små notestof, det er noget om lokale bolighandler, måske døgnrapporten fra politiet, nogle pressemeddelelser fra et eller andet. Det får vi maskinen til at skrive. Så kan de journalister, der er tilbage på redaktionen, så kan de lave noget i gods øjne rigtig journalistik. Sådan noget, der kræver, at man møder andre mennesker, interviewer nogle, læser rapporter. Men til det, der spørger de den kunstige intelligens, hvad skal jeg spørge den her politiker om? Eller hvordan skal jeg bygge min historie op? Eller læs lige rapporten for mig? Og når jeg så skrev teksten, så spørger de den kunstige intelligens, ej, jeg ved ikke, jeg kan ikke sætte komma, kan du ikke lige ordne det for mig? Og kan du ikke lige gøre sproget lidt bedre? Kan du ikke lige finde på en overskrift? Skal journalisterne slet ikke kunne noget selv?
Jo, det skal de. Man kan sige, det som vi jo... reelt set lykkes meget godt med, det er jo, at vi kan bruge en maskine i dag til også at udtrække nogle vinkler og nogle kroge osv. Nogle gange så kommer der noget ud af de svar, som vi ikke selv ville være fundet på, eller have fundet på. Og selvfølgelig så har vi også en redaktør, man skal huske at konsultere i den der proces der, men i hele bearbejdningen, i hele researchfasen, kan vi faktisk kvalificere nogle idéer, vi kan kvalificere nogle platforme og nogle formater,
hvad vil det sige at kvalificere nogle platforme og formater? Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det betyder.
Det betyder det, at når vi skal lykkes i det marked, vi også er i dag, når vi skal lykkes med en benhård abonnementsmodel, hvor vi også har en hel masse brugeres nye behov, vi skal honorere, så er vi nødt til at se på, om vi kan bedrive den journalistik, den kernejournalistik, vi altid har gjort, men om vi kan bedrive den bedre, om vi kan komme endnu dybere, om vi kan skabe nogle relationer, om vi kan være skarpere i den relevans, og for at vi skal kunne det, så er vi nødt til at have journalister, der kan bruge mere tid på den del af opgaven. Mm. Så er vi nødt til for eksempel at og lægge nogle rutineopgaver ud.
Jamen, det er jeg med på. Jeg er med på rutine og noterne. Det er med på. René, hvad vil du
sige? Ja, bare fordi jeg er lidt nysgerrig på, om du egentlig ved, om det er fordi jeg tror jo, at mennesket er bedst til at opdage den der detaljen, altså djævlen i detaljen, eller hvad man siger, ikke? Altså netop ved, at man selv gennemgår rapporten, som er så møjsommelig og langsomt arbejde, ikke? Men så får du lige pludselig øje på det. Er der eksempler på, at ChatGTP, altså i jeres tilfælde, maskinen AI, hvad I end kalder det, ej, de havde ikke ChatGTP, så vel?
GPT, tror jeg, den hedder, men ja, I altså, har jeres egne.
Er der eksempler på, at den har fundet noget, hvor du tænkte, det der, det kunne et menneske ikke have set?
Jeg kan ikke komme på eksempler, hvor Chatty, som den model, den hedder, vores model hedder, den er kommet med ting, vi ikke selv havde set, men den er helt sikkert kommet med nogle præg. Den sætter et præg, den kommer med idéer til, hvordan man kan forløse noget digitalt på flere platforme, men man kan sige, det er jo ikke det, der hovedessensen i det her, det er egentlig, at vi kan automatisere nogle dele af det journalistiske arbejde, at vi kan få produceret nogle enheder, vi også har brug for, mens at vi kan bruge kræfterne, også den både den mentale og den kognitive kraft,
ja, kan man sige,
på journalistikken, der bliver det et hjælpemiddel, der bliver det en ekstra, kan man sige, en AI-assistent på en måde, hvor jeg vil sige, at rigtig mange af vores journalister, de går til den ud fra den kernedisciplin, de jo havde, og så bruger de det måske i en måde, hvor de dels kan optimere noget, men også bare får nogle gode idéer. De bruger det så heller slet ikke.
Jeg rækker lige en hånd, fordi det der med at få, det er dels noget af det, du har fortalt mig om, Carsten, men også det, jeg har talt med folk rundt i DR-byen om, og jeg tror, det gælder mange steder, det er det her med at få nogle gode idéer, eller en anden vinkel, eller sådan noget, hvor jeg tænker, jamen det at få gode idéer, eller udvikle en idé til noget bedre, det at tænke i forskellige vinkler, det at tænke i sprog, det at kunne formidle, det er jo det journalisten skal, det er jo det, der er mit fag. Det er det, jeg har brugt 35 år på at blive
god til. Altså, det at være original, faktisk.
Ja, og til at spørge nogen. Jeg hører tit det der med, at så spørger man maskinen, og så får man nogle forslag, noget, hvor jeg tænker, jamen er det ikke det, man skulle spørge en redaktør om? Og jeg vil sige, nogle af dem, jeg spurgte i DR, hvor jeg sagde, er det ikke sådan noget, du skulle tale med en redaktør om? Så siger de, min redaktør har ikke tid til at sidde og tale timevis med mig om det her. Og er det også sådan på sjællandsk, at redaktøren har ikke nødvendigvis tid til de der samtaler, og så kan man tale med maskinen i stedet for?
Nej, men jeg tror, at du kommer til at dreje præmissen lidt for det her. Fordi det her, som jeg også indledte med at sige, så handler det her om, at vi skal gøre nogle ting mere effektivt, end vi hidtil har gjort.
Hvorfor?
Jamen fordi at vi har et større behov, vi har større krav eller højere krav ude for vores brugere i forhold til hvor relevant det er eller vi er, hvor dybt vi borer ned, men vi er jo ikke flere end vi var engang. Vi er færre journalister end vi var for eksempel 10 år siden, så man kan sige, når teknologien åbner sig, når verden forandrer sig, så forandrer vi os sammen med den. Så bruger vi selvfølgelig teknologien til det, som vi kan bruge den til. Og for eksempel, som du også sagde, i forhold til døgnrapporter, bolighandler og så videre.
Der har vi været.
Ja, der
men,
har vi været.
Men overskrifter, eller vinkler, eller hvad skal jeg spørge politikeren om? Eller hvordan skal jeg bygge den her featureartikel op? Det er også det, man bruger til at spørge den om.
Det kan man bruge til GPT og alle mulige af.
Her er min tekst. Prøv lige at gøre den bedre. Men så skal vi jo stole på, at maskinen kan gøre den bedre, end mennesket kan. Og så synes jeg jo ikke, mennesket, hvis menneskets arbejde er at skrive, har passet sit arbejde.
Nej, men der er jeg fuldstændig enig med dig. Fordi man kan sige, og det er igen det her med, er lidt efter præmissen for det her. Ikke? Fordi man kan sige, det skal jo faktisk gøre, det skal faktisk frigøre en eller anden kraft. Altså, dømmekraften, den er stadigvæk menneskelig. Så teknologien i det marked, vi er i dag, der kan vi faktisk finde mennesket lidt mere frem. Også fordi, at de relationer, de brugere, vi henvender os til i dag, har langt højere krav. Vi arbejder også rigtig, rigtig meget efter
og det betyder vel også,
læserbehov og relevanskriterier og alt det der. Ikke? Så man kan sige, hvis vi skal lykkes med den del af opgaven ude lokalt, hvor vi er langt færre journalister, end vi var, så er vi nødt til at se på, hvad teknologien kan gøre for os. Men alt det her med, om vi forfiner tekster, færdige artikler osv., der vil jeg sige, vi har rigtig dygtige journalister.
Men de behøver ikke kunne skrive, fordi det kan man få maskinen til.
Nej, fordi de bruger ikke journalisten til at skrive færdige artikler. Vi bruger maskinen til, i forhold til artikelgenerering, udkastgenerering, der er det jo på enheder og formater, vi før nærmest også gjorde det maskinelt. Der havde vi bare et human igennem hele den der, den der proces. Nu gør vi det på en anden måde, fordi vi er nødt til det. Vi er simpelthen nødt til at adopte den her teknologi på en måde, så det giver mening.
Ja, jeg er nysgerrig på, om jeres læsere selv, altså de ved så godt, at der er noget maskine indover, lad os kalde det maskinen her. Altså er det noget, de ligesom har udtrykt en eller anden form for begejstring overfor, eller har I målt, om de kan, altså hvis det er læserne, det handler om, kan de så også mærke forskel, tror du?
Jo, man kan sige, nogle gange så intet svar kan jo være et svar på begge spørgsmål, kan man sige. Men altså, vi får jo ikke nogen laserstorme i forhold til, at vi rent faktisk også deklarerer på de enheder, vi udkommer med, som er automatiseret.
Der står simpelthen,
der står, at den her artikel eller den her enhed er automatiseret, den er autogenereret, kan man sige, af en AI, men kvalitetssikret af en journalist.
Aha, det er det, der står? Okay.
Så inden, kan man sige, at der er input-output, inden det kommer ud at ligge nogen steder, så det bliver kvalitetssikret. Og det er vi egentlig, det er vi egentlig ret ærlige omkring, fordi det skal vi være.
Du har ikke fået nogen klager?
Jeg har ikke fået nogen klager. Det kan være, at jeg
får en klager i morgen. Jeg talte med en erfaren redigerende korrekturlæser, som arbejder både på aviser med korrekturredigeringer og også for forlag, som også har oplevet at få altså bogmanuskripter til korrekturlæsning, hvor hun, fordi hun har en så stærk forståelse af sprog, simpelthen kan se, at det her, det er AI-genereret. Det er ikke et menneske, der har skrevet det her tekst. Der er sådan nogle forskellige kendetegn. Ja. Det er noget med sådan den sproglige struktur. Der er et særligt kendetegn, at der er mange tankestreger. Det bliver jeg helt bekymret for. Jeg bruger rigtig mange tankestreger, når jeg skriver. Men det er altså, kan være en afsløring. Det er noget med, at det sådan helt oprindeligt jo er bygget på noget amerikansk. Der kan være nogle vendinger, nogle sætningskonstruktioner. Hun kan i hvert fald meget, meget tydeligt se det. Og det bekymrer hende også, fordi hvis flere og flere viser bruger de her modeller også til tekst, så får vi det der udvandet sprog, som du beskrev, altså det der sådan en hirsegrød, der ingen kan slå sig på, og det er nemt at tygge, som bliver fuldstændig ens. Det er ligegyldigt, om du læser Dagbladet Information, eller Politikken, eller...
Det er en ens retning, noget, det er det faktisk.
Altså det hele bliver ens. Og så mister vi jo det der menneskeligt, det som gør teksten interessant, det som gør det værd at bruge penge på at købe, for eksempel en avis, at der faktisk er nogen, der ikke bare har formidlet fakta, men har formidlet fakta, altså brugt sproget, dygtiggjort sig i at gøre det bedre, at bruge billedsproget, lave sætningerne, rytmen, alt det her, i stedet for, at det bare er sådan en flad transport af ord.
Men jeg håber også, at du hører mig sige, at det er jo formidlingsgenren, det er formidlingsdisciplinen, vi forsøger at styrke via det her.
Har den humor, den der maskine?
Om den er humor?
Det siger hende, jeg talte med. Hun sagde, det var for eksempel et tegn. Den har ingen humor.
Nej, altså man kan sige, når man laver sådan en maskine eller sådan en model, som vi har, så har den ligesom nogle funktioner, at vi beder den om. Hver gang vi kommer med et input, så har den en funktion. Inden bag den funktion, der ligger en hel masse prompts.
Man kan godt lære den ironi, for eksempel.
Man kan godt sagtens lære den, og man kan tillade det, og man kan også godt bede den om ikke at gøre det. Så man kan sige, den er jo trænet og dresseret, plejer vi at sige, og den kender jo vores sprog og stil og så videre, men det er jo igen sådan præmissen for alt det her, fordi det er, vi er nødt til at blive bedre og klogere til at bruge den der teknologi, der er der, fordi så lykkes vi ikke med den opgave, vi skal lykkes med, fordi at vi er relationelle i vores møde med vores brugere. Det skal vi være, især hvis vi skal overleve.
Det kommer vel an på, hvad opgaven er, om man skal lave mere, eller man skal lave bedre. Jeg har spekuleret som en åndsfærd, hvad jeg kunne sammenligne det her med, så pludselig kom jeg til at tænke på, kan I huske det pressemøde for mange år siden, da Bjarne Riis indrømmede, at han havde været dopet, da han vandt Tour de France. Mm. Der var gået en del år, og så holder han en pressemøde, det der, hvor han siger, jeg har taget doping, jeg har taget EPO. Og 20 minutter ind i det pressemøde, så er der en journalist, jeg tror faktisk, det var en fra Ekstrabladet, der stiller ham spørgsmål til, at Istrand har fundet klippet her.
Hvorfor skyndte du på EPO?
For at køre stærkere på cykel.
Hvorfor begyndte du på EPO? For at køre stærkere på cykel. Og jeg forstår, det var det, jeg rantede om indledningsvis. Jeg forstår godt ambitionen om at gøre det bedre, blive dygtigere, forfine det, man kan, eller køre hurtigere på cykel op ad et bjerg, så man kan vinde Tour de France. Men det var jo snyd, fordi han havde taget ulovlige stoffer. Så hvis vi bliver forført af det her med, at vi skal kunne mere, vi skal kunne hurtigere, vi skal kunne alt muligt, så er det jo ikke sikkert, tænker jeg bare, at det bliver bedre?
Nej, og det er også derfor, at vi skal være enige om præmissen for alt det her. Fordi præmissen, det er jo ikke, at vi skal være hurtigere, og vi skal kunne levere mere, end vi gjorde. Det er ikke volumen for os. Det er, det handler om stadigvæk om, at vi har nogle behov, vi skal forløse for nogle brugere, vi har. Både på print og digitalt. Mm. Og vi er simpelthen nødt til at være sikre på, at vi stadigvæk kan oppebære en del af det der, vi gerne vil have, bolighandler, døgn, alle de der forskellige ting, pressemeddelelser osv., for at løfte den anden journalistik.
Carsten Løsdal, jeg sidder og vifter med min hånd, fordi vores tid er gået. Tak for at køre hele vejen til Amager og være med i Tabt Ud i dag. Det var pænt af dig at gøre det. Ja. Altså journalistisk chefredaktør på Sjællandske Nyheder. I øvrigt har Europol vurderet, at 90% af alt tekst til næste år, der bliver produceret til næste år, vil være
næste år?
Til næste år, ja, vil være AI-genereret. 90% af alt ny tekst.
Er du foran, jo, kan man sige så. Ja.
René Fredensborg, er du ved at skrive en ny roman? Jeg kunne godt lide Schuft.
Ja, det er faktisk.
Nå?
Altså, nu får jeg tid til endelig at gøre noget ved den næste. Det er jo en far-mor-børn-trilogi. Altså, Schuft handler jo om fædre. Næste handler om mødre.
Jamen,
så kommer børnene til sidst.
Den vil jeg glæde mig til. Tak for at være her i dag, René Fredensborg.
Selv tak.
God arbejdsløst. Tablet ud er slut. Producer var Thea Istrand. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med en ny udgave af Tablet ud om en uge. Tak for nu.